6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 51-нче утырышы булды. Сессиясендә Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, республика хөкүмәте әгъзалары һәм чакырылган рәсми затлар катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Депутатлар 34 мәсьәлә буенча фикер алышты. Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министры вазифаларын вакытлыча башкаручы Алексей Соколов 2023 елда полиция эшчәнлеге турында хисап белән чыгыш ясады. Аның сүзләренчә 2023 елда Татарстанда 4700-дән артык иҗтимагый, сәяси, спорт, мәдәни тамаша чарасы хукук тәртибен бузуларсыз гына уздырылган. Республиканың эчке эшләр органнары тарафыннан җинаятьләр һәм хукук бузулар турында 859 меңнән артык гариза эшкәртелгән, 23500-дән артык җинаять тикшерелгән. Татарстан буенча эчке эшләр министры вазифаларын вакытлыча башкаручы оешкан җинаятьчил төркемнәрне таркату, наркотикларның законсыз әйләнеше өлкәсендә хукук бузуларны ачыклау, икътисади җинаятьләрне кисәтү һәм ачу буенча максатчан һәм нәтиҗәле эш турында сөйләде. Шулай ук республика юлларында аварияләрнең уңай динамикасы турында хәбәр итте. Дәүләт Советы утырышында Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская 2023 елда Татарстан халкының хукукларын яклау эшчәнлеге турында доклад белән чыгыш ясады. Узган ел Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил адресына 2023 елда гражданнарның 5750 мөрәҗәгате килгән. Сәрия Сабурская әйтүенчә, быел узган елдагы кебек үк ведомство хәрбиләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының хукукларын яклау белән бәйле мәсьәләләрен хәл итүдә катнашкан. Бүгенге көндә 10 меңнән артык татарстанлы Россия президентын сайлау вакытында мобиль сайлаучы хезмәтеннән файдалануга гариза биргән. Бу инде рекордлы күрсәткеч. Бу вакытта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев Дәүләт Республика телерадио каналларында эфир вакытында җирәбәдә хәбәр итте. Инде 10 мең татарстанлы файдаланган. Әлеге хезмәтне гамәлгә ашыру тарихында бер кайчан да әле мондый сан булмаган. Без гражданнарга бу уңайлы системаны алга таба үстерегә планлаштырабыз дигән мәгълүмат җиткерә алдык, дип белдерде спикер. Мобиль сайлаучы хезмәте кешегә сайлауларда үз сайлау участогында түгел, ә үзеңә уңайлы булган сайлау урынында тавыш бирергә мөмкинлек бирә, дип аңлатты ул. Россия Федерациясының президентын 8-нче сайлау 15-нче, 16-нче һәм 17-нче мартта узачак. Сайлауларга 4 кандидат кертелгән: Владислав Даванков, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов һәм гамәлдәге дәүләт башлыгы Владимир Путин. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Иран провинциясендә узучы Исфахан Татарстан төбәгара эшлекле форумында катнашты. Иран һәм Россиянең социаль-икътисади һәм сәнәгать үсешендә әйдәп баручы ике төбәк бер-берсенә үзләренең икътисади инвестиция потенциалын тәкъдим итте. Россия-Иран мөнәсәбәтләре кысаларында үзара хезмәттәшлекне үстерү өчен өлкәләр билгеләде. Катнашучыларны провинция губернаторы Риза Муртазави һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов сәламләде. Миннеханов сәфәр барышында ике якның да эшлекле даирәләре алга таба хезмәттәшлек итү өчен яңа юнәлешләр ачасына һәм уртак проектлар турында килешәсенә өмет белдерде. Татарстанның сәүдә-сәнәгать һәм социаль-икътисади потенциалын форумда катнашучыларга вице-премьер, Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко тәкъдим итте. Аның сүзләрен Россиянең Исфахандагы генераль консулы Андрей Жильцов хуплады. Республиканың туристлык потенциалы турында Татарстан туристлык буенча дәүләт комитет рәисе Сергей Иванов сөйләде. Иранга эш сәфәре кысаларында Рөстәм Миннеханов Исфахан провинциясе губернаторы Сәйет Риза Муртазави белән ике яклы очрашу үткәрде. Чара Исфахан Татарстан эшлекле форумыннан соң узды. Татарстан рәисе Исфаханның илдәге эре сәнәгать үзәге булуын билгеләп үтте. Иранга эш сәфәре азагында Рөстәм Миннеханов провинциянең медицина кластеры эше белән танышты һәм Исфахан медицина шәһәрчегендә булды. Татарстан хөкүмәте йортында Россия Федерациясе оборона министрлыгының сугышта ярдәм иткән өчен медальләрен тапшыру тантанасы булды. Бүләкләрне медицина хезмәте генерал-майоры Олег Калачев, хәрби хәрәкәтләр алып бару шартларында медицина ярдәме күрсәтүдә шәхси хезмәтләре, шулай ук оборона өлкәсендә хәрби бурычларны үтәгәндә медицина ярдәме белән тәэмин итүдәге уңышлары өчен тапшырды. 16-17 февраль көннәрендә Камал театры сәхнәсендә Минзәлә театры труппасы 2 спектаклен күрсәтә. Театр Казан тамашачысы өчен Туфан Миңнуллинның «Шулай булды шул» һәм Илгиз Зәйниев Минзәлә театры өчен махсус язган «Ситса туй» спектакльләрен алып килә. Әкият Татар дәүләт Куршак театры бүген тамашачы хызурына «Кәрлә мәктәп баласы» дигән спектаклен чыгара. Бу Туфан Миңнуллинның балалар өчен язылган иң кызыклы пьесаларының берсе. Пьесаның төп геройлары Шүрәле, Дию, Убырлы Карчык, Кәрлә. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Илгиз Зәйниев. Казанга киләчәк уеннарында катнашучыларның беренче төркемнәре килде. Алар фиджитал хоккей һәм дота 2 ярышларында көч сынашачак. Республика башкаласына Перу, Боливия, АКШ, Канада, Мексика, Латвия, Эстония, Аргентина, Бразилия, Иран, Төркия, Малайзия һәм Индонезия спортчылары килде. Шартлар буенча турнирда катнашучылар Казанга үз дисциплиналары буенча ярышлар башланырга 2-3 көн кала килә. Алар өчен зур программа әзерләнгән. Мәйданчык белән танышу һәм күнегүләр үткәрү планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, беренче киләчәк уеннары Татарстан башкаласында 21 февральдән 3 мартка кадәр узачак. Алар яңа дисциплиналар буенча заманча технологияләрне кулланып, цифрлы мөхиттә һәм физик активлык белән үткәреләчәк. Ярышларда 107 илдән 2000-гә якын кеше катнаша.